Апостальская сталіца сур'ёзна цікавіцца з'явай новых рэлігійных рухаў. 16 мая ў Ватыканскім доме Святой Марты прайшлі кансультацыі на гэту тэму, арганізаваныя папскай радай па міжрэлігійным дыялогу. Каля 40 удзельнікаў, які прадстаўлялі дыкастэры рымскай курыі, папскі ўніверсітэт і канферэнцыю біскупаў Італіі, вікарыят Рыма, разгледзелі магчымасці для даследавання тэмы, якая заслугоўвае на ўвагу і разважанне, гаворыцца ў афіцыйным паведамленні з нагоды сустрэчы. Стала вядома, што ў дадзены момант трывае вывучэнне феномена новых рэлігійных рухаў, перш за ўсё пратэстанцкіх і New Age, на ўзроўні папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, кангрэгацыі евангелізацыі народаў, папскіх радаў, спрыянне хрысціянскаму адзінству і па культуры. Учарашняя сустрэча, на думку яе арганізатараў, з'яўляецца яшчэ адным крокам на шляху рэфлексіі, вывучэння і знаходжання эфектыўных душпастырскіх адказаў.